fëmijët para qenë, kur Perëndia krijoi gjithçka. Shkruar nga Edward Hages, lexuar nga Rolandi, kontakti www.bibleforchildren.org. Kush na ka krijuar ne? Bibla, fjala e Perëndis, na tregon fillimin e njerëzimit. Shumë kohë më parë, Perëndia e krijoi njeriu në parë dhe i quajti atë Adam. Perëndia e krijoi Adamin prej pluhrit të tokës. Kur Perëndia friu fëmijëtet tek Adami, ai filloi të jetojë. Adami e filloi jetën e tij në një kopësht të bukur të quajtur Eden. Për para se të krijon të Adamin, Perëndia krijoi një botë plot bukuri dhe gjëra të mrekullueshme. Perëndia krijoi një nga një kodrat, lëndinat, lulet aromkëndshme, pemët e larta, zojt pendëndritur, bletët puntore, palenat rrëpullisëse dhe kërmit rëshqitës. Në të vërtetë, Perëndia krijoi gjithçka që ekziston, gjithçka. Në fillim fare, përpara se Perëndia të krijonte gjithçka, nuk ishte asgjë, ishte vetëm Perëndia. Nuk ishte as njerëz, as vende dhe as sende, as dritë, as errësirë, as lartësi dhe as vende të ulta, as ditë të djeshme dhe as të nesërme. Ishte vetëm Perëndia, i cili nuk ka fillim, por Perëndia veproi. Në fillim, Perëndia krijoi qejt dhe tokën. Dhe toka ishte e zbrazët dhe pa formë, dhe rësira mbulonte sipërfaqen e omnerës. Pastaj Perëndia foli, le të ketë dritë. Dhe drita u krijua. Perëndia e quajti dritën ditë, dhe rësiren ai e quajti natë. Dhe pas mbrëmjes erdhi mëngjesi, dita e parë. Në ditën e dytë, Perëndia i ndau ujrat e oqeaneve, deteve dhe liçeneve, nga ujrat e kupës qellore. Në ditën e tretë, Perëndia tha, le të shfaqet toka e thatë, dhe kështu u bë. Perëndia urdhëroi gjithashtu që të shfaqen bari, lulet dhe pemët, dhe pas mbrëmjes erdhi mëngjesi, dita e tretë. Pastaj, Perëndia krijoi diellin dhe hënën, dhe kaq shumë yje sa askush nuk i numëron dot. Dhe pas mbrëmjes erdhi mëngjesi, dita e katërt. Më pas, Perëndia krijoi gjallësa tetare, por edhe peshqit dhe zojt. Në ditën e pestë, Perëndia krijoi peshqit e mëdhenj, shigjetar, strucat, këmbëgjat dhe trumcakët e vegjël e të lumtur. Perëndia krijoi çdo lloj peshku për të mbushur ujrat e tokës. Perëndia krijoi gjithashtu edhe çdo lloj zosh për të mbushur me cicërima gëzimi qiellin, detin dhe tokën. Dhe pas mbrëmjes erdhi mëngjesi, dita e pestë. Mbas kësaj, Perëndia foli sërish. Ai tha, le të prolloj toka qenje të gjalla. Dhe kështu u krijua çdo lloj kafshësh, insektesh dhe zvaranikësh. Elefantët që tundin tokën dhe urritët që nuk pushojnë së gërmuari, majmunët mistres dhe krokodilët në fullmëllenj, krimbat e vockël dhe katrushat të zënjarë, gjirafat qafgjate dhe macet trazovaçe. Të gjitha kafshët e të gjitha llojeve u krijuan nga Perëndia atë ditë. Dhe pas mbrëmjes erdhi mëngjesi, dita e gjashtë. Por këtë tjetër krijoi Perëndia ditën e gjashtë, dikë shumë të veçantë. Po, tani që gjithçka ishte gati, Perëndia krijoi njeriu. Ushqimi në fushat dhe kafshët ishte gati për të shërbyer atij. Dhe Perëndia tha, le të krijojmë njeriu sipas ngjallësimit ton, dhe le të sundojë ai mbi të gjithë peshqit e detit, zojt e qiellit dhe përmbi gjithë kafshët dhe rreshqanorët e tokës. Kështu, Perëndia e krijoi njeriu sipas shembulltyrës së tij. Sipas shembulltyrës së tij e krijoi ai atë. Dhe Perëndia i tha Adamit, ha gjithçka që të pëlqen nga kopshti, por jo nga pema e nohjes së të mirës dhe të së keqes. Ditën që të dash nga jo pemë, me siguri do të vdesësh. Dhe Zoti Perëndi tha, nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm, unë do të krijoj një ndim të përshtatshme për të. Perëndia kishte sjell tek Adami të gjithë soqët dhe bishat, që ai të vinte emra atyre, por nuk kishte asnjëkundi një ndim të përshtatshme për Adamin. Kështu, Perëndia e vuri Adamin në një gjumë shumë të thellë. Perëndia e formoi gruan duke marrë një nga brinjët e Adamit. Gruaja që Perëndia krijoi ishte pikërisht ajo që i duaj dhe i përshtatej Adamit. Perëndia krijoi gjithçka në 6 ditë. Pastaj Perëndia e bekoi ditën e 7 dhe e bëri atë një ditë pushimi. Në kopshtin e Edenit, Adami dhe Eva kishin lumturi të përsosur duke u bindur Perëndis. Perëndia ishte Zoti, parashikuesi dhe miku i tyre. Kur Perëndia krijoi gjithçka, një tregim nga fjala e Perëndis, Bibla, e marr nga Zanafilla 1:2. Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. Psalmet 119-130. Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat ai quan mëkate. Dënimi për mëkatin është vdekja. Perëndia na don neve aq shumë sa që dërgoj birin e ti Jezusin që të vdes në kryq dhe të paguaj dënimin ton. Pastaj, Jezusi u ringjall dhe u ngrit në qiell. Nëse ti do të pendohesh, thuaja këtë Perëndis. Perëndi i dashur, unë besoj në Jezusin që vdish për mua dhe jeton. Të lutem eja në jetën time dhe mi falë mëkatet, në mënyrë që të kem një jetë të re, dhe që të jem me ty për gjithmonë. Më ndihmo që të jetoj për ty si fëmia e yt. Amen. Gjoni 3:16. Leco Biblën dhe fol me Perëndin çdo ditë.